Tervetuloa radiolähetysjärjestö Sanansaattajien tuottaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Pastori, teologian lisensiaat Jukka Normanto käy kanssamme läpi Raamattua viitenä päivänä viikossa. Minun nimeni on Ingalill Rajala ja olen tämän radioraamattukoulun toimittaja. Aluksi ohjelmia radioitiin keskiaaloilla yhteistyössä Transworld Radion kanssa, mutta heti Radio Dayn perustamisen jälkeen 5 vuotta sitten ohjelmat alkoivat kuulua myös Dayn taajuudella Helsingissä. Keskiaalto-ohjelmat jatkuvat kuitenkin edelleen. Ohjelmat kuuluvat Pohjois-Euroopassa taajuudella 1494 kHz kello 21.30 Suomen aikaa. Olemme viime viikkojen aikana tutkineet hebrealaiskirjettä ja olemme tulleet sen viimeiseen lukuun. Myös huomenna radioitava Raamattu kannesta kanteen ohjelma käsittelee hebrealaiskirjettä, mutta sen jälkeen siirrymme jälleen Vanhan testamentin puolelle. Vuorossa on Hosean kirja. Ensimmäisessä Hosean kirjan luennossa saamme jälleen hyvän yleiskuvan kirjasta. Mutta tänään siis katsomme hebrealaiskirjeen 13. lukua. Kirjeen kirjoittaja osoitti aikanaan tämän kirjeensä seurakuntalaisille, jotka tunsivat hyvin Mooseksen lain. Kirjoittajan viittaukset erilaisiin uhreihin, alttariin, kaikkein pyhimpään tai sanoihin leirin ulkopuolelle tuntuivat heistä tutuilta. Meille ne voivat sen sijaan olla hiukan vieraita. Mitä nuo sanat oikeastaan tarkoittavat? Tällä kerralla pohdimme erityisesti, miksi Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla kaupungin muurin ulkopuolella. Jukka, ole hyvä.
Hebrealaiskirjeen kirjoittaja on liittänyt kirjeensä loppukehotuksiin noin 10 jaetta käsittelevän jakson, jossa puhutaan seurakunnan johtajuudesta. Viime kerralla havaitsimme jo sen, että hengellisessä johtajuudessa on kysymys Kristuksen luokse ohjaamisesta. Seuraavat jakeet saattavat tuntua kuitenkin ainakin ensi alkuun vaikeaselkoisilta, sillä niiden yhteyttä johtajuusteemaan ei helposti huomaa. Luen hebrealaiskirjeen luvusta 13, jakeet 10 ja 11. Meillä on alttari, jonka uhria ei liiton teltassa palvelevien ole lupa syödä. Tehän tiedätte, että kun ylipappi syntien sovittamiseksi vie kaikkein pyhimpään eläinten verta, näiden eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Pois syömisestä liittyy edelliseen jakeeseen, jossa kehotettiin: älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta, ei ruuista, jotka eivät ole ketään hyödyttäneet. Tätä jaetta viime kerralla tutkiessamme totesin, että kirjoittaja viittaa siinä mitä todennäköisimmin juutalaisiin ruokasäädöksiin, joiden noudattamista jotkut olivat alkaneet vaatia myös kristityiltä. Näyttäisi myös siltä, että näissä ruokaopetusharhoissa olisi painotettu aivan erityisesti uhrieläinten syömistä, joka oli yhteysuhriin liittyvää poikkeusta lukunottamatta vain pappien etuoikeus. Minkä tahansa ruoan merkityksen korostaminen on joka tapauksessa vastoin evankeliumia. Näin Jeesuksen Kristuksen merkitys ainoana ja riittävänä tienä Jumalan yhteyteen uhkasi hämärtyä ihmisten mielissä. Opetuksessa ruuista oli siis kysymys mitä suurimmassa määrin seurakunnan johtajuuteen kuuluvasta asiasta. Siihen kokonaisuuteen liittyy myös puhe alttarista, jonka uhria liiton teltassa palvelevat eivät saa syödä. Mutta millä tavalla puhe alttarista liittyy johtajuuteen? Ja keitä ovat ne, jotka palvelevat liiton teltassa? Entä mistä alttarista tässä puhutaan? Lähdetäänpä liikkeelle helpoimmasta päästä. Liiton teltassa palvelevilla tarkoitetaan pappeja, jotka suorittivat syntiuhrit ja palvelivat pyhäkköteltassa Mooseksen lain edellyttämällä tavalla. Niillä papeilla oli lupa syödä tietyt osat uhreista, joita ihmiset uhrasivat syntiensä sovitukseksi. Mutta hekään eivät saaneet syödä mitään niistä uhreista, jotka oli annettu heidän omien syntiensä sovitukseksi. Niinpä myöskään suurena sovintopäivänä, jolloin ylipappi meni uhrieläimen verta mukanaan kaikkein pyhimpään sovittamaan sekä omia että koko munkin kansan syntejä, hän ei saanut syödä mitään sitä tarkoitusta varten uhratun eläimen lihoista. Sen sijaan eläimen ruho oli kokonaisuudessaan poltettava leirin ulkopuolella. No, tämä kaikki oli tietenkin tuttua kirjeen vastaanottajille. Mutta uutta oli kaiketi se, että myös kristityillä on alttari, jonka uhria vanhan liiton papit eivät saaneet nauttia. Hebrealaiskirjeen kirjoittajan muotoilusta voi nähdä hänen tarkoittavan sitä, että jotkut toiset kuitenkin saavat nauttia sen alttarin uhria. Hän tarkoittaa tietenkin kristittyjä. He, eli Jeesukseen uskovat ihmiset, voivat siis nauttia sellaista uhria, jota edes ne papit, jotka palvelivat pyhäkoteltassa, eivät saaneet nauttia. Näin kirjoittaja on jälleen kerran osoittanut, kuinka verrattoman paljon suuremmasta asiasta uudessa liitossa on kysymys kuin vanhassa. Mutta mikä on se uhri, jota kristityt pääsivät nauttimaan, mutta nämä toiset eivät? Kirjoittaja viittaa tietenkin Herran Jeesuksen uhrikuolemaan ristille. Vertauskuvallisessa mielessä jokainen Jeesukseen uskova nauttii sitä uhria elämäkseen, kun uskoo häneen. Mutta kirjoittajalla lienee ollut mielessään myös aivan konkreettinen syöminen, eli ehtoollinen. Siinä seurakunta ottaa vastaan Kristuksen, joka on annettu syntiuhrina meidän puolestamme. Ja sitä ei voi tietenkään nauttia ihminen, joka vielä pitäytyy kiinni vanhassa ja epätäydelliseksi osoittautuneessa liitossa. Se, että kirjoittaja todellakin ajattelee tässä yhteydessä Jeesuksen uhrikuolemaa Golgatan kummulle, käy ilmi seuraavasta jakeesta. Luonekeen 12. Siksi myös Jeesus kärsi ja kuoli kaupungin portin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään. Jeesus todellakin naulittiin ristille kaupungin portin eli kaupungin muurin ulkopuolella, jossa Golgatan kumpu sijaitsi. Siellä ihmisten hylkäämänä syntiuhrina hän kärsi kuoleman ja sai niin aikaan sovituksen kaikkien meidän synneistämme. Kirjoittaja vertaa siis Jeesusta vanhan liiton aikaiseen syntiuhriin, joka suurena sovintopäivänä oli kokonaan vietävä poltettavaksi israelaisten asuttaman leirin ulkopuolelle. Mutta kirjettä alun perin tarkasti kuunnelleet ihmiset ovat epäilemättä huomanneet sen saman ristiriidan, jonka mekin voimme nähdä, kun vanhan testamentin syntiuhria ja Jeesusta verrataan toisiinsa. Vanhan liiton mukaan syntiuhri tuli teurastaa leirin sisäpuolella ja vasta sen jälkeen viedä ikään kuin hylättynä sen ulkopuolelle. Mutta Jeesus sen sijaan myös surmattiin leirin eli kaupungin muurin ulkopuolella. Tämä ero ja ulkopuolella olemisen korostus onkin aivan ilmeisesti ollut kirjoittajan mielessä. Hän näet jatkaa sitä teemasta myös seuraavassa, eli 13. jakeessa. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle hänen häväistystään kantaen. Huomaatko, kuinka voimallisella tavalla kirjoittaja käy tässä taistelua seurakuntaan tunkeutunutta harhaista opetusta vastaan? Hän muistuttaa kuulijoitaan siitä syystä, miksi Jeesus surmattiin Golgatan ristillä, eli mitä häpeällisimmällä tavalla. Se johtui siitä, että hänen kansansa ei ottanut häntä vastaan. Hänet torjuttiin ja hänet hylättiin. Hänet ajettiin leirin ulkopuolelle ja samalla hänet karkotettiin kuvannollisesti niiden joukkoon, joiden katsottiin olevan mahdottomia Jumalan kansan jäseniksi. Kirjoittaja käyttääkin Herran Jeesuksen kuolemaa kaupungin muurin ulkopuolella korostamaan sitä, että Jeesuksesta on nyt tullut ennen muuta niiden ihmisten pelastaja, jotka leirin sisäpuolella olijoiden mielestä olivat täysin pelastuksesta osattomia. Tähän huomioon liittyy siis kehotus leirin ulkopuolelle menemisestä ja häpeän jakamisesta yhdessä Kristuksen kanssa. Kirjoittaa siis sanoa, että kun juutalaisten uskonnolliset johtajat hylkäsivät Jeesuksen, niin miksi ihmeessä Jeesuksen seuraajat tahtoisivat välttämättä päästä näiden samojen ihmisten suosioon? Jos he kerran ovat hylänneet Herran Jeesuksen, niin miksi pyrkiä liittymään heihin? Miksi tehdä toisin kuin Jeesukselle tehtiin? Miksi kieltäytyä ulos sulkemisen häpeästä, kun Jeesuskaan ei siitä kieltäytynyt? Näin olemme jälleen kerran huomanneet, kuinka voimakasta taistelua hebrealaiskirjassa käydään sellaista oppia vastaan, jossa kristinuskoa koetetaan vahvistaa juutalaisuudesta nousivilla eli Mooseksen lakiin perustuvilla säädöksillä. Kysymys on siis siitä, että nämä ihmiset olivat joutuneet kiusaukseen ikään kuin vahvistaa kristinuskoa sellaisella, mikä todellisuudessa nakertaa siltä pois perustuksen. Meidänkin on syytä muistaa eri uskontoja ajatellessamme, missä piilee niiden suurin eksytys. Siinä ei suinkaan ole niiden opissa, vaan siinä, kuinka hyvään ja puhtaalta näyttävään elämään niiden kannattajat pääsivät omassa varassaan. Jos näet ihminen kokee olevansa omien yrittämisiensäkin perusteella varsin mukin menevä ja miellyttävä ihminen, niin hänen on kovin vaikea ymmärtää, miksi hän Jeesusta tarvitsisi vapahtajakseen. Uskontojen antikristillisyys onkin suurinta siellä, missä päästään pisimmälle ilman Kristusta. Siinä vaiheessa, kun kristinusko syntyi, kaikki Jeesukseen uskovat ihmiset olivat juutalaisia. Vasta myöhemmin muidenkin kansojen edustajia alkoi liittyä kristittyihin. Tämä asetelma aiheutti aluksi monia hankalia tilanteita. Evankeliumin sanomakin vaarantui. Siksi Paavali joutui ojentamaan jopa Pietaria, jolle tuotti myös vaikeuksia pitää erillään juutalaisia säädöksiä kristinuskon vapauttavasta ja vallankumouksellisesta sanomasta. Erityisen suuri tämä ongelma oli Jerusalemin alkuseurakunnassa, jossa juutalaisiin säädöksiin pyrittiin ennemminkin liittymään kuin irtaantumaan niistä. Kristillisyys ymmärrettiin sitä paremmaksi, mitä enemmän noudatettiin lainsäädöksiä. Näin kristinuskon ydin alkoi hämärtyä. Sitä yritettiin pönkittää sellaisella, mikä horjuttaa sitä. Sama kiusaus on meilläkin. Helposti käy näet niin, että toisarvoiset asiat syrjäyttävät tärkeimmän, ja evankeliumi jää syrjään. Myös hebrealaiskirjeen vastaanottajaseurakunnassa pyrittiin yhdistämään Mooseksen lakia ja evankeliumia. Se on kuitenkin mahdotonta. Ihmisen tekoa ei saa milloinkaan sekoittaa Jumalan tekoon. Pelastuminen on seurausta siitä, mitä Jeesus teki ristillä, ei siitä, mitä ihmiset yrittävät ja ponnistelevat. Tätä ansaitsemisharhaa vastaan kirjoittaa siis perimältään taistelee. Ja luulenpa, että niin sinun kuin minunkin on rehellisyyden nimissä myönnettävä, että kovin helppoa nykyäänkin ajatella samaan tapaan. Jos olin esimerkiksi onnistunut suoriutumaan jostakin päivästä varsin mallikelpoiselta tuntuvalla ja lähimmäisiäkin rohkaisevalla tavalla, on hyvin helppoa alkaa ajatella, että Jumalakin mielistyy minuun siitä syystä entistä paremmin. Sellainen ajattelu on kuitenkin mitä suurinta Jeesuksen Kristuksen pilkkaamista. Silloinhan näet ajattelen, että olen jollakin omalla teollani kyennyt lisäämään jotakin Jeesuksen täydellisyyteen. Ja se on hänen pilkkaamistaan ja hänen ristin työnsä vähättelyä. Täydellisyyttä ei näet voi parantaa. Ja sen täydellisyyden Jumala antaa lahjaksi jokaiselle Herran Jeesuksen luokse tulevalle ihmiselle. Juuri tämän lahja vanhurskauden vuoksi kristinuskon sanoma on niin kovin vierasta meille. Siitä syystä me olemme niin kovin taipuvaisia uskomaan mitä tahansa opetusta, jossa meille kerrotaan, että tietyllä tavalla toimien voisimme osoittautua itsekin ansiollisiksi pelastuksen asiassa. Luinekeen 14. Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee. Kaupunkiteemaan kirjoittaja on liittynyt muutaman kerran aikaisemminkin, erityisesti luvuissa 11 ja 12. Niinpä esimerkiksi luvussa 11 ja kesä 10 hän totesi. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle, ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Tämän taivaallisen ja tulevan kaupungin vastakohtana on siis täällä maan päällä sijaitseva kaupunki, eli kaikki se, mikä meitä täällä kohtaa. Siihen pysyvään ikävöi myös uskon isä Abraham, ja sinne on määrä olla matkalla myös hebrealaiskirjeen vastaanottajat. Siksi heidän ei tule etsiä tästä maailmasta pysyvää onnea. Ei edes siinä muodossa, että he voisivat päästä joidenkin silmää tekevien ihmisten suosioon, mitä Herran Jeesuksen torjuminen ilmeisesti toisi mukanaan. Jäi 15. Olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Sanat sen tähden ovat johtopäätöstä edellä sanotusta, eli kaikesta siitä, mitä kirjoittaja on jakeesta 10 alkaen sanonut. Nimittäin siinä jakeessa kirjoittaja alkoi opetuksen, jossa hän kertoi, mitä sellaista kristityillä on, jota muilla ei ole. Hän on todennut, että koska kristityillä on kaikki se, mitä pelastukseen tarvitaan alttarista, syntien sovituksesta ja pyhityksestä alkaen, ja koska kaiken lisäksi heitä odottaa ikuinen kaupunki taivaassa, niin tärkeintä, mitä heidän tulee tehdä, on antaa sitä kaikesta kiitos Jumalalle. Kun Jumala on kerran tehnyt kaiken valmiiksi, ihmisen osana on kiittää. Huomaa myös se, että kiittäminenkin, eli kiitosuhrin uhraaminen, tapahtuu Herran Jeesuksen välityksellä. Hän on meidän ylipappimme, ja hän on välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä. Siksi me voimme lähestyä Jumalaa vain hänen välityksellään. Oli sitten kysymys syntien tunnustamisesta tai kiitoksen antamisesta. Jeesus Kristus näet on uskon elämän alku ja loppu. Jumalan nimen tunnustaminen tarkoittaa hänen omakseen tunnustautumista myös ihmisten edessä. Ja koska ihminen voi tulla Jumalan omaksi vain Jeesuksen ansion perusteella, siinä tunnustautumisessa on kysymys Herran Jeesuksen omaksi ja hänen pelastamakseen tunnustautumisesta. Syntinen ihminen näet kaikkein varsinaisimmassa mielessä ylistää Jumalaa silloin, kun hän kiittää pelastuksen lahjasta, jonka isä Jumala on pojassaan Jeesuksessa valmistanut. Luinekeen 16. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. Sekä edellisessä että tässä jakeessa puhutaan uhrin antamisesta. Kysymys ei ole kuitenkaan synti- tai sovitusuhrista, vaan kiitosuhrista. Edellä kävi jo ilmi se, että yksi kiitosuhrin muoto on kiittää Jumalaa siitä pelastuksesta, jonka hän on meille Jeesuksessa valmistanut. Nyt näemme, että sama kiitollisuus näkyy myös lähimmäisten auttamisena. On kysymys siis hyvien tekojen tekemisestä lähimmäisillemme. Niillä kristitty ei pyri ansaitsemaan mielisuosiota Jumalan edessä, vaan koska hän on Jumalan täydellisesti hyväksymä, hän voi vapain mielin ilman sisäistä pingotusta tehdä hyviä asioita lähimmäisilleen. Luinikeen 17. Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä. He valvovat öitä teidän vuoksenne, koska joutuvat kerran tekemään teistä jokaisesta tiliä. Saakoot he tehdä työnsä iloiten, ei huokailen, sillä se olisi teille paha asia. Johtajien liittyvä opetus alkoi luvun 7. jakeesta, jossa kirjan vastaanottajia kehotettiin muistamaan johtajiaan, jotka olivat aikoinaan julistaneet heille Jumalan sanaa. Mennyt aikamuoto viittasi siihen, että nämä ihmiset olivat jo kuolleet. He olivat tuoneet evankeliumin kirjeen vastaanottajille, ja heillä kirjoittaja todennäköisesti viittasi apostoleihin, joista ainakin osa oli jo tuossa vaiheessa saanut surmansa. Heidän opetustaan pitäisi siis jatkossakin muistaa ja pitää siitä kiinni. Näin on tehtävä, koska Jeesus Kristus on sama kaikkina aikoina. Ei siis ole olemassa eikä tulossa jotakin uutta evankeliumia. Tähän totuuteen liittyy myös kehotus olla kuuliaisia nykyisille johtajille. Heidän vastuulleen on annettu evankeliumin julistaminen ja siitä huolehtiminen, ettei kukaan erkanisi siltä turvalliselta tieltä. Siksi seurakunnan johtajan vastuulla on jokainen hänen laumaansa uskottu ihminen. Jumala kysyy kerran häneltä, miten hän on kutakin laumansa jäsentä ohjannut pysymään Kristuksessa. Niinpä seurakuntalaisia kehotetaan siihen, että heidän johtajansa voisivat tehdä työtään iloiten. Toisin sanoen pelkäämättä sitä, että jotkut lähtivät kulkemaan vieraita teitä pitkin eksyksiin. Ja eksyminen oikealta reitiltä on aina paha asia. Eksymisteemaan kirjoittaja oli nimenomaan viitannut, puhuessaan muun muassa ruuista ja seurakuntalaisia kohdanneista kiusauksesta, olla suostumatta kantamaan häpeää yhdessä Kristuksen kanssa. Seurakunnan johtajuus on siis ennen muuta sitä, että johtajan asemaan asetettu ihminen auttaa seurakuntalaisia pysymään oikealla ja turvallisella reitillä, joka vie perille. Päätän tällä kertaa tähän. Ensi kerralla pääsemmekin päätökseen hebrealaiskirjeeseen tutustumisessamme.
Kiitos Jukka. Tänne sanansaattajien radioraamattukouluun Hyvinkäälle on jälleen tullut kirjeitä, joista ajattelin lukea joitakin otteita. Lisäksi olemme saaneet paljon rukousaiheita ja niiden puolesta olemme rukoilleet sanansaattajien rukoushetkissä. Tämä ensimmäinen kirje on Etelä-Suomesta. Tämä henkilö on myös jättänyt tärkeän esirukouspyynnön, mutta luen siis otteita kirjeestä ensin. Hei, kiitos ohjelmasta Raamattu kannesta kanteen. Taivaan Isä, antakoon teille edelleenkin ymmärrystä ohjelmien teossa. Koen, että Pyhä Henki on viime vuosina puhutellut minua asiasta, jonka haluan kanssani jakaa. Aika ajoin minua huolestuttaa kovasti, minkälaisen maailman me aikuiset jätämme tuleville polville. Minulla on ollut saavit räystäitten alla vuosikaudet kesäisin. Vuosi vuodelta on saavien reunoihin kertynyt mustaa nokea sadevesien mukana. Saavit joudun putsaamaan monen monta kertaa noesta kesän aikana. Muistan menneet vuodet, jolloin vesi oli puhdasta, nokea ei tullut sadevesien mukana. Nyt syyskesällä olin yleisellä uimarannalla pojan kanssa uimassa. Palattuamme poika oksenteli ja voi huonosti. Jälkeenpäin kuulin, että jotakin saastetta oli ajautunut rantaan. Tässä pari esimerkkiä huoleen täällä saastealueella. esirukouspyyntönä tämä henkilö kirjoittaa ymmärrystä, kuinka voisimme elää saastuttamatta kaunista luontoamme. Kiitos taivaan Isälle kauniista Suomen maasta ja kaikesta hyvästä, jota hän meille joka päivä antaa. Ja sitten otteita erään miehen lähettämästä kirjeestä. Olen erityisellä ilolla kuunnellut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Se on auttanut minua ymmärtämään Herran sanaa monipuolisemmin ja syvällisemmin. Haluaisin lähettää erityiset terveiset Jukka Norvanolle siitä, että hän puhuu erittäin selkeästi ja rauhallisesti, käyttäen kansantajuisia esimerkkejä. Joka arki-ilta odotan innolla, että ohjelmani alkaa ja saan nauhoittaa sen, jota kuuntelen sitten useaan otteeseen seuraavana päivänä työtä tehdessäni. Ja sitten internetin kautta tullut viesti. Kiitos hyvistä Raamatun selityksistä, joita kuuntelen sekä iltaisin, joskus myös aamuisin. Otan aina Raamatun kyseessä olevasta kohdasta auki ja seuraan mukana ja teen muistiinpanoja. Nämä hetket ovat rauhoittavia sanan tutkistelua ja opin uusia asioita ja saan syvempää pohjaa Raamatulle. Suurkiitos kaikesta. Olen aloittanut aikoinaan keskipitkiltä aalloilta. Nyt kuuntelen lähetykset Radio Daystä. Kiitos näistä ja monista muista rohkaisevista viesteistä. Muutama päivä sitten sain puhelinsoiton naiselta, joka kertoi, että hänen paikkakunnallaan ei tiedetä lainkaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmista. Hän oli tutustunut niihin sukuloidessaan Etelä-Suomessa, missä saattoi kuunnella Radio Daytä. Jos sinulla on ystäviä tai sukulaisia muualla Suomessa, Ruotsissa tai Virossa, kerro heille ohjelmistamme. Ohjelmat siis kuuluvat keskiaalloilla taajuudella 1494 kHz iltaisin kello 9:30. Virossa ohjelmat kuuluvat Tarton Pereraadion taajuuksilla. Ja sitten osoitetietoja. Jos sinä haluat kirjoittaa meille viestin, josta et toivo lainattavan otteita radioon, kirjoita siinä tapauksessa vaikkapa kirjeen alkuun sanat ei radioon. Osoite on sanansaattajat PL13 05801 Hyvinkää, kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Sähköpostiosoite on sansa@sansa.fi ja internetosoite www.sansa.fi. Jos sinulla on tietokoneessasi kuuntelumahdollisuuksia, voit kuunnella Raamattu kannesta kanteen ohjelmien opetusosuuksia osoitteessa www.rkk-sansa.net. Tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos mukana olostasi. Taivaan Isä siunatkoon sinua.